Gepliyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm adly dinleyijiler. Şu gün 2024-nji ýylyň 11-nji sentýabry, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Balkanyň büdjet işgärleriniň biometrik pasportlary ellerinden alınýar. Mary welaýatyna howpsuzlyk puçlandyrylýar we düýpli arazçylyk işleri geçirilýär. Adatça ýurt ýolbaşçylarynyň saparlarynyň öňýäne geçirilýän bu çäreniň sebäpleri düşündürilmeýär. Gepleşimizde şu ve beylik mağlumatları dinləyip bilərsiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmezdenin tədirlikleri dinlən. Onun mazmunu bilən sizimin Maksat Atayev tanış ediyarın. BMG'nin adım hukukları boyunca komissarı Uğan ve Ukrayna halklarının cevir cephalarını ünsü çeker. Birleşen Milletler Uramasının adım hukukları boyunca komissarı Volker Türk 9. sentyabrda Uramanın Jenevadaki edara binasına adım hukukları genişinin 4 töpte devam edecek 57. meclisine bağdalığı verip global yolbaşları distopik geleceğin önüne geçmeye çağırdı. Ol Taliban yolbaşlığına Kovganistan'ın ayalgıları çemeleşmeler doğrultunaki, şeride üzünüksüz Rus hücumlarının aslına kalyan Ukrayna halkı babatınaki kıstalı duyduruşları ünü berilmegine çağırış etdi. 2 ýyl çemet ozul adam hukuklary boýunça komissar wezipesine girişen türk dünýäniň möhüm kararlarynyň çatyrygyna bolanyny aýtdy. Ol dünýäniň distopik geljegi tarap basyrgynyp barýan mekirçilikli täze kadrlary dowam etdirmeklik ýa-da oýanyp adamzat we tutuş planeta üçin ýagdaýlary gowlandyrmaklyk ýaly iki saýlawyň arasyna galanyny aýtdy. Türk tükenüksiz we rehimsiz harby dartgynlyklary hem-de barha eýmençleşen tehnologiýa taýdan ösen söwüşdün goty gödäkçilik we represiýa tilfimlerine salgılanney. Ukrayna paytahtynyň harby administrasiýasy Russiýanyň 9 sentýabrda geçlenýän paytahta amalaşan dron hüjümleriniň şu aýyň dowamyny Kiýew edilen 5-nji howa hüjümleri bolanyny aýtdy. Paytahat resmiýeti Serhiy Popko hüjümni Eýranna ýasalan Shahed dronlarynyň urulyp ýykylanyny aýtdy. Sentýabryň başyndan bäri Kiýew edilen 5-nji howa hüjümi diýip Popko aýtdy. Dehlapky maglumatlara görä şäher edilen hüjümni adam ýetkisi ýa-da ziýan çekme bolmady. Bu aralykda resmiýler Dnipropetrovsk sewtiniň Nikopol şäherçesine edilen giýjek hüjümi 16 yaşlı kıydın helak olanını ve başka da 3 adamın şiket alanını aittiler. Dnipropetrovsk sevtinin harba administrasiyasının başlığı Serhiy Lisak kıssağlı kömök kurluklarının bu kıydı yıkılan binanın harabatçılığının çekip çıkaranlıklarını yöne onu halat edip bilmeyenliklerini aitti. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev, Qazaq prezidenti Kasım Jomart Tokayev bilen geçiren telefon söhbetde şunu Azerbaycanın Baku bilen Yerevanın arasındaki parahatçılık şertnamesi gepleşiklerini Astana'da geçirmek vardı Qazaqstan'ın veren teklifini kabul ederlikli hükmünü gödöngünü tutacağını aytdı deyip Aliyev'in metbuat kurluğu 9 sentyabrda aytdı. Birazdan Azerbaycan ve Ermeni daşary işler ministrleri parahatçılık şertnamesini ara alıp masavatlaşma üçin may ayında Astana'da duruşuşupdy. Geçen heptede Aliyev Azerbaycanın ve Ermenistan'ın şertnamanın mazmununun Seyfen'in götürümü boyunca ulaşanlıklarına itti. Baku, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan ile birleştirilmek meselesinin Ermeni konstitusiyasından çıkarılmanın parahatçılık şertnamasının ağzılmağı uğruna tutun yerli talapları ileri sürmeyi devam ettiriyar. Azerbaycan 2023 yılın sentyabrına Tidvaut'ta bolup geçen hücumlerden sonra bölünüp ayrılan sevitte gödeküçülüğü kayıtadan ele geçirdi. İslamabad'ın polisiyeti önkü Premier Minister İmran Khan'ın Tehrik İnsaf Partiyatının merkezi yolbaşlarına karşı tutsuk etmelere girişti. Polisiye reyt geçirip bir neçe parti liderini tutsuk etdi. Tutsuk edilenlerin arasına partiyanın yolbaşısı Gohar Ali Khan, merkezi lider ve parlamentin ağzası Sher Afzal Marwat ve partiyanın baş sekretarı Omar Ayyub dağılar var. Bu tutsuk etmeler Khan'ın partiyasının İslamabad'ın koloyuna yığınanşıp onun boş odulmağını talap etmeğinden bir gün son geçirliyar. Khan, Premier Minister Şehbaz Şarif'in esası karşıdaşıdır. Yürüyüşü katnaşıcılar eğer Khan iki keptanın içinde boş odulmasa, üyelerinin güç ulancaktuklarını aittiler. Khan, 2023 yılın augustunun veri tutsuklukta saklanıyor. Ve ödüne karşı kodulan bir topar cinayet işlerini karamazdan meşhur şahs olmağına galiyar. Özbekistan'ın devlet medya serişçileri Kazakistan'ın önkü prezidenti Nursultan Nazarbayev'in geçen heptede Bukhara şehrine sapar edip Özbek lideri Şavkat Mirziyoyev ile neresmi gepleşikleri geçirenliğini haber verdiler. Nazarbayev 2022 yılda Kazakistan'da olup geçen hükümete karşı görülüp eşdirmedik protestlerden sonra siyasi sahnadan hem de cemiyetçilik durmuşundan yitirim oldu. Ne Nazarbayev'in web sahipası ne de onun vekilleri 6. sentyabrda olup geçen sapar varada Kilamagdy gurrun etdi. Qazaq mediýa hem görnüşüne görä bu sapar barada habar bermedi. Nazarbayev bilen Mirziyoyevin nämeler maslahat edenlikleri nämeli mugalyar. 84 ýaşly Nazarbayev 2019 ýylda özüniň uzak wagtlyk ýaranyny Kasym Jomart Tokayewi özüne orun tutar berip prezident wezipesinden çekildi. Nazarbayev hem de onun urugy 2022 ýylyň ýanwar aýyna bolup geçen hökümete garşy görülip eşdirmedik protestlerden soňra Merkez Aziýanyň Nevitabay ýurduny öz täsirini ýitirdiler.